Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Predrag Tomović. Ovo su vijesti dana. U velikoj policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 osoba, među kojima i bivši savjetnik u Vijeću ministara i inspektor MUP-a Republike Srpske. U Hrvatskoj je danas obavezna upotreba COVID potvrda u javnim ustanovama. Sukob migranata i poljskih vojnika na granici između Bjelorusije i Poljske, vojnici migrante zasuli vodenim topovima, suzavcem i dimnim bombama. Joe Biden tokom online razgovora sa Xi Jinpingom poručio da se SAD snažno protive potkopavanju mira u Tajvanu. Najmanje 3 poginulih u napadu bombaša samoubica u Ugandi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini je uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za neovlaštenu prodaju i promet droga. Ministar unutrašnjih poslova tog bosansko-hercegovačkog entiteta, Dragan Lukač.
Jutros je uhapšen jedan naš inspektor koji je već u ranijem periodu bio suspendovan. Ono što je još gore prema nekim informacijama koje imamo, sigurno neće biti jedini, bit će ih u narednom periodu još.
Prvog dana uvođenja COVID potvrda u javnim i državnim ustanovama u Hrvatskoj nije bilo incidenata, ali jeste onih koji su negodovali zbog takve mjere.
U jednoj osnovnoj školi u Kašte Lukšiću, nedaleko Splita, 4 su nastavnice ušla u školu bez COVID potvrda i drže nastavu, a pred školom su prosvjednici, među kojima i lokalni svećenik.
Protiv države Crne Gore donesena prva presuda zbog odluke bivše vlade da na početku pandemije objavi imena građana koji su bili u samoizolaciji. Advokat Dalibor Kavarić govori o iznosu koji građani tužbama traže.
U slučajima povrede prava na privatnost, adekvatna nadoknada bila u iznosu od 3000 evra po osobi.
Nadležni u Banja Luci tvrde da brojne kamere na javnim mjestima u tom gradu doprinose bezbjednosti, dok aktivisti upozoravaju na moguće zloupotrebe. Aktivistkinje grupe Pravda za Davida, Sonja Grmuša.
Zloupotrebom tih snimaka oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se kriju.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da nije zadovoljan rezultatima kosovskih lokalnih izbora. U intervju za Radio Slobodna Evropa, 2 dana nakon što je njegov pokret Samoopredjeljenje izgubio vlasti u Prištini, a ostao na vlasti u svega 4 kosovske opštine, Kurti podlači da je takvo finale odraz prestrojavanja među ostalim partijama. Najteži test za njegovu vladu ostaje pitanje pregovora i normalizacije odnosa sa Srbijom. Kurti navodi da je pitanje kosovske nezavisnosti neupitno, te da je za nastavak pregovora neophodna promjena u samoj Srbiji, koju između ostalog u razgovoru sa koleginicom Doruntino Baliju poredi sa Njemačkom između 2 svjetska rata.
Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa. Dakle, potpisani su štetni sporazumi za Kosovo koje ni Ustavni sud, kakav je bio, nije mogao da proguta. U tom smislu, potrebno nam je novo poglavlje, potreba nam je novi pristup, a za nas to mora biti principijelno, gde su građani dobitnici sa recipročnim priznanjem u centru. Dakle, sporazum neće biti samo recipročno priznanje, već nema sporazuma bez recipročnog priznanja u fokusu. Dakle, ne na kraju u vremenskom smislu, već u fokusu, u smislu prostora koje taj sporazum treba da obuhvati. Jedna tema oko koje smo mi spremni odmah da se angažujemo kako bi rešili što pre jeste ona o nestalima, budući da je tu briga porodica da li će pronaći voljene veće od tuge.
Šef spoljne politike Evropske unije Borelj najavio je da očekuje sastanak između vas i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred kraj ove godine. Da li ćete učestvovati na tom sastanku i šta se od njega očekuje?
Prvo treba da vidimo kako će proći razgovori ove nedelje između glavnih predogovarača. U principu ne kažem ne sastanku, ali naravno da se moraju znati elementi tog sljedećeg sastanka. Vlada Republike Kosovo je ja kao premijer izrazili smo spremnost i zainteresovanost za sveobuhvatan dogovor, konstruktivne sastanke, principijelne razgovore i ako budemo pozvani na njih u Brisel. Naravno da ćemo učestvovati kao i dva puta do sada.
Rekli ste i vi, Evropska unija je dosljedno insistirala da se konačni sporazum postigne što je prije moguće. Očekujete li da će se to dogoditi u toku vašeg premijerskog mandata?
Ne mogu da predvidim kada će se to desiti, ali ako uzmemo u obzir da će mandat američkog predsjednika Bidena, mandat potpredsjednika Europske komisije Borrella i moj mandat biti približno istog trajanja, zaočekivati je da će u okviru ovih mandata, koji su u tom trenutku manje više isti, zaključiti sveobuhvatni sporazum sa Srbijom. Dakle, mi imamo volju i interes. Zavisi da li je Srbija spremna.
Kada je riječ o spremnosti Srbije, jedna od najvećih blokada ovog dijaloga je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Rekli ste da nikako ne prihvatate jednu etničku zajednicu, ali su u Srbiji jasno stavili do znanja da se zajednica osnuje po dogovoru postignutom u Briselu. I Evropska unija je također tražila da ispoštuju do sada postignuti sporazum. Kako planirate da prevaziđete ovu prepreku? Da li bi prihvatili ponovno pregovaranje o ovom sporazumu?
Razgovor Kosova i Srbije, dijalog naše dve zemlje, nije dijalog o statusu Kosova, niti o unutrašnjim pitanjima Kosova, već o statusu naših odnosa. Dakle, Kosovo je nezavisna i suverena država sa teritorijalnim integritetom, sa mnogo problema, jedan od glavnih je Srbija. Dakle, Kosovo nije problem. Kosovo ima problem, a problem Kosova je i Srbija. Gledajte, Srbija trenutno troši više na vojsku nego ostali i pet država Zapadnog Balkana zajedno. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Severna Makedonija zajedno ne troše toliko koliko Srbija sama. Ona to ne radi zbog Mađarske i Rumunije. I ova militarizacija Srbije za nas veoma zabrinjavajuća. Moj utisak je da Srbija sve više liči na Nemačku između dva svjetska rata nakon završetka Vajmarske republike. U prvoj deceniji ovog veka u Srbiji smo imali srpsku verziju Vajmarske republike, koja je počela sa bivšim srpskim premijerom koji je ubijen Zoranom Đinđićem, završila sa bivšim predsjednikom Borisom Tadićem i od tada imamo period da Srbija liči na Nemačku između dva svjetska rata. Ali posle kraja Vajmarske republike, u kom slučaju je militarizacija glavni državni i institucionalni podsticaj.
Por pas profundimit Republike sa Vajmarit, meć rast militarizimi, ashtë shtysa kryesore shtetërore institucionale.
Bio je to premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. 9 osoba uhapšeno je u policijskoj akciji na više lokacija u toj zemlji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Među uhapšenima su jedan inspektor MUP-a tog bosansko-hercegovačkog entiteta, kao i bivši savjetnik u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Bojan Cvijetić, izvještava Dženana Karabegović.
Uhapšenima se stavlja na teret organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova BH entiteta Republika Srpska, je potvrdio da je među uhapšenima i Bojan Cvijetić, savjetnik bivšeg ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.
Nažalost, i ovom prilikom ima umješanih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Jutros je uhapšen jedan naš inspektor koji je već u ranijem periodu bio suspendovan. Ono što je još gore prema nekim informacijama koje imamo, sigurno neće biti jedini, bit će ih u narednom periodu još, ali kao što bi narod rekao i narodna izreka, mi smo krenuli da čistimo smeće ispred svog praga.
Lukač je pozvao sve koji imaju neke informacije u vezi neovlaštene proizvodnje i prometa droge da prijave policiji.
I sigurno, evo i ovim putevim kažem da se pripreme, jer ćemo ih otkriti i doći do toga, jer najprije hoćemo da očistimo upravo tako ispred svog praga, onda da nastavimo da čistimo čitave Republike Srpskoj.
Pretresima su obuhvaćene osobe i objekti u BiH entitetu Federacija BiH, a u akciji učestvuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i MUP-ova kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Angažovani su i policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije te policijskih uprava Banja Luka, Prijedor, Gradiška i Istočno Sarajevo. Akcija se provodi po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Prvi dan obaveznih COVID potvrda u državnim, javnim i lokalnim institucijama u Hrvatskoj protiče bez ozbiljnih problema. Manje grupe građana na nekoliko lokacija protive se COVID potvrdama i stoje pred zgradama. Lokalna uprava u velikim gradovima funkcioniše bez problema. O tome više u priči Enisa Zebića.
Ili COVID potvrda kao dokaz da ste cijepljeni ili preboljeli koronu, ili važeći test koji pokazuje da ste negativni. Bez toga od danas ujutro nema ulaska u državne javne institucije i tijela lokalne vlasti, kako za one koji su tamo zaposleni, tako i za korisnike njihovih usluga. Zbog toga je uvedeno dodatnih preko 6000 lokacija na kojima se građani mogu testirati. Dan protječe bez ozbiljnih problema. Lokalna uprava u velikim gradovima funkcionira bez problema. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak.
Mi smo svojim zaposlenicima omogućili testiranje u jednoj od tvrtki koja je ponudila najjeftinije testiranje od svih i oni su se svi testirali tijekom jučerašnjeg dana. Jutro su svi oni koji su trebali došli s potvrdama i nije bilo nikakvog problema, nikakvog incidenta.
Pred Splitskim trgovačkim sudom desetak djelatnika je prosvjedovalo i odbilo dati svoje zdravstvene podatke na uvid s obrazloženjem da bi to bilo kršenje GDPR-a, a pred sjedištem policije prosvjedovalo je 30 građana. U Zagrebu također bez većih problema. Od 21 policijske postaje svega jedna zaposlenica nije željela pokazati COVID potvrdu ili potvrdu o cijepljenju. Pred zagrebačkim zatvorom u Remetincu 30 pravosudnih policajaca ne pristaje na COVID potvrde i umjesto na poslu stoje pred zgradom. U Primoštenu nezavisni općinski načelnik Šime Petrina, koji vjeruje u teorije zavjere, i u Sinju gradonačelnik iz kleropopulističkog oporbenog Mosta Miro Bulj ne traže da njihovi zaposlenici i građani koji dolaze po usluge moraju imati COVID potvrde. Bulj kaže da su obavezne COVID potvrde prisila.
To je kršenje svih konvencija od Ujedinjenih naroda, Europske unije, to je kršenje prava na izbore i ovo je prisila ljudi kojim se ja uvijek oduprijeti.
Iz njegove stranke najavljuju da će pokrenuti postupak prikupljanja potpisa za referendum protiv uvođenja COVID potvrda. Pred mjesec i pol uvedene su u Hrvatskoj obavezne COVID potvrde za zdravstvo i socijalu i tu je prvih dana bilo otpora koji su nakon 10 dana primjene prestali. U jednoj osnovnoj školi u Kaštel Lukšiću nedaleko Splita 4 su nastavnice ušle u školu bez COVID potvrda i drže nastavu, a pred školom su prosvjednici među kojima i lokalni svećenik. Također 15 zaposlenih u državnoj glazbenoj školi Požega odbilo je pokazati COVID potvrde i ušlo u zgradu. Drugih vijesti o incidentima nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zbog porasta broja novozaraženih koronavirusom, pojedine zemlje u Europi pooštrile su protivepidemijske mjere. O tome više Mila Đurđević.
Kako bi se izborila s rekordnim porastom novozaraženih, Austrija je od 15. novembra stavila milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa u izolaciju. Austrijski kancelar Aleksandar Schallenberg rekao je 14. novembra da vlada mora da reaguje.
Broj novozaraženih kod vakcinisanih ljudi opada, ali nastavlja eksponencijalno da raste kod ljudi koji nisu vakcinisani. Trenutno, broj zaraženih među nevakcinisanim osobama u starosnoj grupi od 18 do 59 godina je preko 1700.
Otprilike 65% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Oni koji imaju 12 i manje godina bit će izuzeti od lockdowna, koji podrazumeva da nevakcinisani mogu da napuste svoje domove samo u određenim slučajevima, kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih potrepština. Građani Holandije vratili su se delimičnom lockdownu nakon što je vlada naredila restoranima i prodavnicama da se ranije zatvore i zabranila publiku na velikim sportskim događajima u nastojanju da obuzda brzi porast broja novozaraženih.
Pa možda su potrebne. Mislim da su neophodne, inače to ne bi radili. Ali osjećam se prilično tužno zbog toga. Nadam se da će se primjenjivati 3 nedelje i da neće trajati cele zime, jer sam zapravo bila srećna što sam se ponovo vratila svom društvenom životu. Ali da, važno je da ne bude preveliki pritisak na zdravstvenu zaštitu i radnike. Tako da razumem zašto je potrebno.
Komentariše u izjavi za Reuters Elsemike van Kesteren iz Amsterdama. U Nemačkoj pak jedan od lekara je upozorio da je odeljenje intenzivne nege na kom se leče pacijenti sa COVID-19 u gradu Minhenu blizu kolapsa. Niklas Schneider, koji radi na tom odeljenju, rekao je 12. novembra u izjavi za Reuters da ne mogu više da primaju pacijente.
Puni smo. Sada smo na maksimalnom kapacitetu. To je maksimum sa kojim možemo da se izborimo u ovom trenutku. Moramo uzeti u obzir da u poređenju sa prvim talasom imamo znatno manje negovatelja. Umjesto 18 kreveta koliko sam imao tokom prvog talasa, na odeljenju intenzivne nege mogu da primim samo 9 pacijenata. To je katastrofa.
Izrael je 10. novembra odobrio upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech kod dece uzrasta od 15 do 11 godina. Kompanija je saopštila da je njihova vakcina pokazala efikasnost od preko 90% protiv koronavirusa u kliničkom ispitivanju na deci uzrasta od 5 do 11 godina. Izraelska populacija od 9,4 miliona je relativno mlada, sa oko 1.200.000 dece uzrasta upravo od 5 do 11 godina, a zdravstveni zvaničnici sumnjaju da bi zemlja mogla da dostigne imunitet krda bez vakcinacije dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Koliku će odštetu Crna Gora morati da plati zbog odluke bivše vlade da na početku epidemije COVID-19 objavi imena građana kojima je određena samoizolacija? Pitanje je koje je aktualizovano nakon prve pravosnažne presude u korist Bjelopoljca koji je tužio državu. Ne postoje precizni podaci o broju građana kojima su objavljeni lični podaci, ali je sudovima predato nekoliko stotina tužbi. O tome Lela Šćepanović.
Zbog toga što su pojedini građani kršili samoizolaciju, bivša vlada Duška Markovića je od marta do maja prošle godine objavljivala imena i adrese stanovanja građana kojima je određena samoizolacija. Poruka vlade je glasila, citiram, svaki građanin treba da zna koga od komšija i sugrađana nedisciplinom dovodi u opasnost, kraj citata. Zbog ove odluke bivše vlade su građani tužili državu, a donijete su i prve presude, od kojih jedna pravosnažna na odštetu od 200 eura i jedna prvostepena na iznos od 500 eura. Tim povodom je zaštitnik države od vlade i ministarstva financija tražio uputstvo za eventualno potpisivanje poravnanja sa građanima koji su tužili državu. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. U pravosnažnoj presudi Višeg suda u Bijelom polju od 4. novembra, koja je dostavljena Radiju Slobodna Evropa, Viši sud je presudio da je država Crna Gora tom odlukom prekršila pravo na privatnost 70-godišnjem Bjelopoljcu ŽB. Njegov advokat Miloš Kojović za naš program kaže.
Tokom postupka sud utvrdio da je vlada povrijedila njihova ljudska prava i kao pravičnu naknadu je tužilac konkretno Boško i Žarko tražio iznos od 200 eura. Međutim, prvostepeni sud je usvojio djelimično 100 eura da bi kasnije u žalbenom postupku izjeljenjem žalbe Viši sud preinačio presudu u smislu uvećanja tog iznosa kao pravične naknade u iznosu od 200 eura.
Da li će država morati da isplati milione eura na ime odštete i sudskih troškova, pitanje je koje se postavlja nakon presude Bjelopoljskog višeg suda, dok je u sudovima objašnjavaju advokati više stotina tužbi građana u zastoju do donošenja, kako objašnjavaju, prve pravosnažne presude koja bi bila orijentir sudovima u ostalim slučajevima. Advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da Bjelopoljska presuda ne može imati uticaja na ostale slučajeve jer se radi o potpuno atipičnom slučaju u odnosu na njegove u kojima odštetni zahtjevi pojedinačno iznose 3000 eura.
Presuda u slučaju gdje je tužilac svoj iznos opredijelio na neki simbolični iznos ne može biti reper i jednostavno nije obavezujuća za druge sudove u Crnoj Gori, pogotovo ne za međunarodnu praksu.
Kojović iznosi suprotan stav i svoja saznanja da će u ostalim postupcima zaštitnici države na 200 eura zaključiti poravnanja sa građanima. Kolika će zbog odluke bivše vlade biti šteta po državu Crnu Goru, pitanje je Radija Slobodna Evropa, na koje zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države nije dala odgovor.
Zaštitnik nema tačnu evidenciju podnijetih tužbi protiv države Crne Gore za naknadu nematerijalne štete povodom objavljivanja imena lica u samoizolaciji, jer mu to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, dok je u saznanju za potvrđujuće presude u tom pravcu.
Navodi u odgovoru zaštitnica Bojana Ćirović. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Banja Luka je grad sa najviše kamera za javni video nadzor u Bosni i Hercegovini. Čak 265 kamera motri saobraćajnice, trgove, parkove i ulice u ovom gradu. Nadležni tvrde da one doprinose bezbjednosti, dok aktivisti i stručnjaci za digitalnu bezbjednost upozoravaju na moguće zloupotrebe i tajna snimanja. Priča Gojka Veselinovića.
Sofija Grmuša, aktivistkinja grupe Građana Pravda za Davida, tvrdi kako su prve nadzorne kamere u Banja Luci postavljene 2018. godine na Trgu Krajine, kada su tražili istinu o ubijstvu sugrađanina Davida Dragičevića.
Policija je to postavila upravo da bi pratila nas, aktiviste grupe Pravda za Davida, u cilju zastrašivanja nas. Na osnovu tih kamera su nam slali i određene prekršajne naloge, dakle nisu dolazili na lice mjesta i legitimisali, već upravo zloupotrebom tih snimaka oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se krećemo.
Iz MUP-a Republike Srpske kažu da je u Banja Luci postavljeno 265 kamera za video nadzor od 325 planiranih u okviru projekta Bezbjedan grad, koji se realizuje od 2018. godine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu kako se snimanje i nadzor javnih mjesta vrši u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima te Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
Sistem video nadzora ne vrši nadzor nad građanima. Namjena njegovog uvođenja je povećanje nivoa bezbjednosti građana i smanjenje broja prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, javnog reda i mira, većoj rasvjetljenosti krivičnih djela, ali i preventivnom djelovanju, te ne ugrožava privatnost i anonimnost građana.
Da video nadzor ne narušava privatnost i anonimnost građana, sumnja Uglješa Vuković, istraživač tehnologija nadzora, koji mjesecima istražuje video nadzor u ovom gradu. On smatra kako je ovaj sistem netransparentan i nedovoljno pravno regulisan.
Ono što je bitno reći jeste da su pravne implikacije veoma opasne po građane, odnosno da sama činjenica da ne postoji niti jedan propis koji se time ozbiljno bavi ili pobliže bavi, otvara mogućnost vlastima, policijskim vlastima i sigurnosnim agencijama da nesmetano primjenjuju tehnologije nadzora.
Liora Amina Beriša, stručnjak za digitalnu sigurnost, upozorava kako tehnologija nadzora nad građanima može imati značajan psihološki efekat na njihovo ponašanje, te može biti zloupotrebljena i narušiti njihova ljudska prava.
I samim time građani nemaju više tu slobodu koju su imali prije. Oni su uvijek, znači, mogući osumnjičenici, stalno su snimani, stalno su nadzirani, tu se krši pravo privatnosti i anonimnosti.
Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH u odgovoru na upit RSE pojašnjavaju da postavljanje video nadzora na javnim površinama, ukoliko je urađeno u skladu sa zakonima, ne krši slobode i prava građana. Ipak ističu kako je kontrolor koji vrši video nadzor obaveza na vidnom mjestu isteći obavještenje o vršenju video nadzora i kontakt za informacije, ali u Banja Luci ovakvog obavještenja nema. Nema ni javno dostupnih podataka o postavljenim kamerama i njihovim tehničkim mogućnostima, osim za kamere na raskrsnicama, ali iz MUP-a uvjeravaju da one nemaju mogućnost prepoznavanja lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za 3 sedmice u Bosni i Hercegovini katanac na vrata stavilo je 135 kompanija. Ugašeno je 66 preduzeća, dok su ostala u stečaju ili likvidaciji. Zašto je do zatvaranja došlo i da li se nešto više moglo učiniti da do toga ne dođe, istražio je Goran Katić.
Od 20. oktobra do 11. novembra, prema zvaničnim podacima iz sudskog registra, u Bosni i Hercegovini je zatvoreno 135 firmi. Radi se o 94 preduzeća u Federaciji BiH i 41 u Republici Srpskoj. Među njima su preduzeća za promet i usluge Agencije za nekretnine Zubarske ordinacije. Ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević, smatra da BiH ima dovoljno sredstava u budžetu da amortizuje posljedice mnogih kriza, ali ih ne usmjerava na pravi način.
Kupuju se avioni, helikopteri, stotine novih auta, isplaćuju se ogromne plate u javnom sektoru, prema tome to nije pitanje ima novca, nego pitanje odnosa države prema privredi i građana.
Miljević podsjeća da je problem i što privreda nije više rasterećena da bi firme mogle da prežive. Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH, poručuje da je vrlo bitan podatak o zatvaranju bilo koje firme i povlačenju bilo kakve investicije.
To bi trebalo da bude signal donosiocima odluka, kako se to kaže, donosiocima zakona i tako dalje, o nekoj potrebi za jačim angažmanom u podršci kompanijama u Bosni i Hercegovini, kako da ovaj prostor napravimo pristupačniji i primamljiviji kako za domaćeg privrednika, tako da i za inostranog.
Potrebno je napraviti i registar parafiskalnih nameta da znamo šta se plaća, ističe Jašar Spahić. U Republici Srpskoj poslodavci kažu da nisu primijetili velike turbulencije na tržištu. Privrednici su i sami mogli da učine nešto više da bi odoljali krizi, ocjenjuje Saša Trijević, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.
I ove godine smo dogovorili ukidanje nekih parafiskalnih nameta i smanjenje oporezivanja rada, međutim ovo je sve to nije dovoljno koliko smo mi kao poslodavci slabo sposobni i kao poslodavci da organizujemo posao.
Međunarodni monetarni fond doznačio je 23. avgusta na račun Centralne banke BiH oko 308 miliona evra, novac koji bi trebalo da bude pomoć u borbi sa pandemijom koronavirusa. Vlada Federacije BiH je odlučila da će dio novca raspodijeliti kantonima kao finansijsku pomoć budžetima za provođenje strukturalnih reformi, dok je premijer Vlade Republike Srpske najavio da će sredstva iskoristiti za pomoć i socijalna davanja, povećanje penzija i plata u tom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Kompjuterska pismenost u Srbiji raste posljednjih godina, budući da se komunikacija i informisanje građana sve više odvija preko računara i mobilnih telefona. Dok broj onih koji koriste računare u Srbiji iznosi 72,4%, preko 94% ljudi ima mobilni telefon, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2021. godinu. Iako je u Srbiji i dalje televizor najpristupačniji uređaj, budući da ga ima skoro 98% domaćinstava, najnovija infografika Radija Slobodna Evropa pokazuje da je ipak upotreba interneta u domovima Srbije duplirana u odnosu na pre 10 godina. Kompletne podatke o ovoj temi pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Za kraj emisije jedna sportska priča iz Srbije. Naime, Aleksandra Radmilović iz Beograda trenira tekvondo od 11. godine. Uz podršku države ona već 10 godina odlazi na međunarodna takmičenja, a prije 5 dobila i dvogodišnju državnu stipendiju. Na početku ipak porodica je finansirala njene treninge i opremu, a na takmičenja često je putovala autobusom. Sa njom je razgovarala Sonja Gočanin.
U toku su pripreme za svetsko prvenstvo za žene u Saudijskoj Arabiji u tekvondo klubu Galeb u Beogradu. Aleksandra Radmilović trenira gotovo svakodnevno. Prvi trening imala je sa 11 godina, a ostala je privržena tekvondou iz neobičnog razloga.
Ja kao dete nisam bila dovoljno dobra i onda me je to onako guralo da budem bolja i jednostavno ta disciplina i ta vrsta sporta, sport je vrlo raznovrsan. Koliko to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima, dosta naporno. Mislim, godinama se naviknete, ja sam sad ušla u taj svijet i meni je to svakodnevica i meni je to sada normalno i nedostaje mi kada nemam trening, ja osjetim razliku.
A razlika se osjetila i u uslovima treniranja. Na početku opremu za trening su obezbeđivali sami sportisti, a odlazak na međunarodna takmičenja avionom često nije bio moguć, kaže Aleksandra.
Na Evropsko prvenstvo u Montreux, u Švajcarskoj, smo išli autobusom i imali smo osvajača medalja i ja sam na tom takmičenju jako lepo prošla, izgubila sam za medalju do duše, ali sam bila zadovoljna tom momentu, tim uspehom. Ali nama je to značilo da nas ide, kažem vam, više i da više ljudi i više deci ima šansu da se pokaže.
Za peto mesto na ovom evropskom prvenstvu Aleksandra je od države dobila dvogodišnju stipendiju.
Meni je to jako značilo da u tom momentu ne tražim novac od roditelja, da bukvalno imam kao svoju platu.
Država danas prema rečima Aleksandrinog trenera i osnivača kluba Dragana Jovića daje značajna finansijska sredstva za tekvondo. I to nakon što je tekvondiskinja Milica Mandić iz ovog kluba osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.
Pre osvajanja olimpijskog zlata savezi su dobijali budžet zavisno toga u kojoj kategoriji sportova pripadaju. Tekvondo je tada bio u trećoj ili drugoj grupi sportova i sa tim smo mogli da pokrijemo svetsko ili evropsko prvenstvo, ono što je neophodno za čisto da egzistencija postoji, da naš trag na svetskoj mapi se vidi. Sada smo ravnopravni sa svim sportovima iz prve grupe, pa i loptaškim sportovima koji su kod nas vrlo popularni.
Prema predlogu budžeta za 2022. godinu, država će za sport i rekreaciju opredeliti oko 35,6 miliona evra. Država dodeljuje i nacionalna priznanja za osvajače medalja, odnosno doživotne penzije. Sport se finansira iz lokalnih samouprava. Tako, na primjer, ukupan budžet grada Beograda za sport u 2021. iznosi skoro 17 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović. Do slušanja. Kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i po po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine, kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Za sada nezaustavljiva serija poskupljenja goriva dovela je do rasta cijena proizvoda, usluga i prevoza, a oni koji se razumiju u ekonomiju i tržište strahuju da nam slijedi još ko zna koliko još sličnih udara na i onako nizak standard. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa iz mog automobila govorimo o tome kako nam je život u još jednoj COVID godini dramatično poskupio. Sada idemo da nahranimo mašinu, da sipamo malo goriva, pošto ne treba mnogo, ali ipak da rezervoar bude pun. Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i to me po ovim novim cijenama Euro Supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju. Obično punim dva rezervoara jer dosta koristim auto. Vožnje do posla, do pijace, do Mojkovca na sjeveru gdje mi žive majka i brat i sve to ode kao dlanom od dlan. Dakle, mjesečno, samo da vidim račun, samo za gorivo potrošim gotovo 150 eura. Bivši premijer Đukanović bio je vizionar kada je 2015. kazao da je gorivo luksus. Danas, 6 godina kasnije, evo i jeste postalo luksus.
Dobro jutro.
Sipajte 95 do kraja, ali biti da je pun.
Ali poskupilo je sad?
Yes.
Može, samo mi reći koliko.
6 euro.
A, ba, 6 euro.
Nemate, sviđa.
Možda taj neki euro, a ne da se... A imam. Imam, evo to,
euro. Evo te ovaj kruh.
Ne znam da li da se ljutimo na vas ili na ove distributere goriva.
Mi nas, nemate što.
Ko je kriv?
Mi smo najmanje krivi. Izvolite.
Hvala, najljepša. Vidimo se. Ni vozači koje smo sreli na benzinskoj pumpi ne znaju ko je kriv, ali su prilično ljuti zbog novog poskupljenja goriva.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je to je, ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa. Ova država ne zna gdje ide, kojim putem. Znači, ovo je propast za državu.
Gorivo je poskupilo 14. put od početka ove godine. Tanka nam je nada da bi to moglo da bude i posljednje u ovoj godini, ali ekonomski analitičar Zarije Pejović kaže da su sve opcije u igri.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Zarija, došli smo do 14. poskupljenja goriva od početka godine. Očekujete li da bude i posljednje u ovoj godini ili će se serija nastaviti?
Pa to je, vjerujte mi, jako teško prognozirati. Zašto? Zbog toga što je pad tražnje nafte bio značajan u 2020. godini i došlo je, bilo i do pada cijene nafte usred pada tražnje. Vjerovatno su u tom periodu zemlje proizvođači nafte akumulirali velike količine nafte na zalihama i sada kako se ekonomija oporavlja, tako ta tražnja za naftom raste i oni su vjerovatno hoće da te zalihe koje su akumulirali u prošloj godini, da tako kažem, potroše. Oporavak ekonomije u ovoj godini je takav da je on dovodi do veće tražnje, što je dovelo do rasta cijene nafte i u ovom trenutku, ukoliko mogu da saznam iz medija, zemlje proizvođači nafte nemaju namjeru da iznesu veće količine nafte kako bi se to tržište stabilizovalo. Prema tome, po meni to je političko pitanje da li će se u jednom trenutku velike sile okrenuti i napraviti dilu o tome da se cijena nafte ipak smanji i uticati na zemlje koji su proizvođači nafte da tu veću količinu iznesu na tržište. Mi, nažalost, to sada ne možemo anticipirati. Ono što treba reći to je da značajno u cijenu nafte u Crnoj Gori učestvuju akcize i oni opterećuju cijenu nafte, odnosno naftnih derivata. Prema tome, država bi sada mogla da reaguje tako što će smanjiti akcizno opterećenje na naftne derivate i time će oni u jednom dijelu pojeftiniti, a na drugoj strani tu ima i negativne reperkusije što će doći do nekog gubitka javnih prihoda.
Tim ste odgovorom odgovorili i na moje pitanje u vezi sa time država najavljuje mjere za redukciju efekata poskupljenja goriva, odnosno smanjenje akciza na mjesečnom nivou, i vi očekujete, koliko sam razumio, dvosmjerni efekt, može biti i pozitivan, ali može biti i onaj drugi.
Pa, u principu, znate kako je, jednom prilikom je Henry Truman kazao: dajte mi ekonomistu s jednom rukom koji neće reći da će svoje ruci desiti ovo, u drugoj ruci desiti ovo. U ekonomiji je tako. Ako negdje, da tako kažem, dodate građanima višak dohotka time što ćete smanjiti dakle cijenu goriva, na drugoj strani ćete oduzeti javnim financijama i tu je mogućnost da će doći i do nekog deficita.
To zvuči kao začarani krug jednom laiku poput mene.
Pa ima toga. U principu, znate kako, akcize se uvode prevashodno da bi se smanjila potrošnja za nekim dobrom koje dakle šteti prirodi ili šteti dakle zdravlju čovjeka, kao što su to cigarete. Tako da primarno nije punjeno budžeta kod akcize. Čak imam primjere da je u Sjedinjenim Američkim Državama bio slučaj da je država naplaćivala porez recimo na naftne derivate, a ta sredstva bi kasnije vraćala, refundirala građanima. I što je vrlo interesantno, potrošnja goriva bi se zadržala na onom nivou je porez uveden iako su se sredstva, da kaže, vraćala. Dakle, kod akciza primarno nije punjenje budžeta, već, da tako kažem, smanjivanje određenoj konzumacije određenih roba i dobara koji štetno utiču. Ali kod nas u Crnoj Gori akcize su i značajan faktor u javnim financijama. Zašto? Zbog toga što oni suštinski, da tako kažemo, budžetski prihodi iz kojih se pune budžeti zemalja zapada, kao što je to porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica, nisu dovoljni. Jer u Crnoj Gori očigledno imamo veliku sivu zonu i nedovoljno razvijenu ekonomiju.
Po mom statu cijene su u septembru u odnosu na isti period prošle godine porasle za gotovo 3%. Pritom oni misle na cijene ne samo goriva nego i hrane generalno. S tim u vezi, šta mislite, hoće li Maršalov plan najavljen za početak naredne godine imati smisla sa svim onim što on podrazumiva? Je li, ako se rast cijena nastavi ovako i ako inflacija, da kažem, pojede razliku između cijena tada i onoga što će biti povećanje zarada prema projekciji ministra Spajića?
Pre svega, ja bih tu morao da reagujem što se tiče same te terminologije Maršalov plan. Jednostavno je to miješanje, dozvolite me da kažem, baba i žaba. Znate, Maršalov plan se odnosio na program rekonstrukcije i ulaganja u infrastrukturu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, kako bi se ona što prije ekonomski oporavila i kako se ne bi ponovio Vajmarski sindrom nakon Prvog svjetskog rata.
Izvinjavam se, i zapravo taj plan se pored, jeli, Maršalov plan zove i Evropa sada, i priznajem da se sada u javnom diskursu koristi uglavnom ovaj naziv Evropa sada. Da pređemo na Evropu sada.
Da pređemo na Evropu sada. Evropa sada bi podrazumijevala, dakle, prije svega veću konkurentsku sposobnost crnogorske ekonomije, podrazumijevala bi veću produktivnost crnogorske ekonomije, pa bismo imali i neki kolač koji bi se dijelio. Dakle, ja ne kažem da cijena rada u Crnoj Gori nije podcijenjena. Da, cijena rada u Crnoj Gori je podcijenjena, o čemu najbolje govori neravnopravnost dohodaka, jer 20% populacije prihoduje, dakle prihoduje više dohodaka nego onih 60% donjih. Prema tome, držim da se cijena rada u Crnoj Gori može smatrati podcijenjenom, ali smatram da nju treba povećavati postupno uz dogovor između sindikata i unije poslodavaca. Ovdje, koliko se meni čini, se radi na povećanju zarada na teret opet javnih financija, time što ne doprinosi za zdravstvo i, koliko sam shvatio, porez na dohodak neće biti uplaćivani do 700 eura, ako se ne varam, takve su neke najave. Prema tome, također jednim dijelom će se taj rast minimalne zarade biti na teret poslodavaca, i iskreno da vam budem, ja u te takve konstrukcije rasta zarade na takav jedan administrativni način skeptičan sam. Prema tome, prije svega što to može stvoriti jedan deficit u javnim financijama u domenu finansiranja fonda zdravstva. Prema tome, suštinski rast zarada po mene može biti jedino kroz, dakle, ajde kažem, rast produktivnosti, dogovor između poslodavaca i sindikata i tako dalje. Jer ako vlada, i dozvolite još nešto, ukoliko vlada, recimo, smanji doprinose za fond zdravstva, onda će na drugoj strani možda morati povećava PDV s 21 na 23%, ili će morati da povećava javni dug, što opet postoje rashodi finansiranja javnog duga. Prema tome, i tu se postavlja pitanje, dakle, kada povećate PDV, vi ćete opet imati inflaciju, rast cijena, tako da sam vrlo skeptičan prema tom predlogu.
I Srđana Perića iz organizacije KOD sam pitao da li će stati rast cijena goriva ili će se nastaviti. Također, i kako će sve ovo uticati na siromaštvo u Crnoj Gori. Srđa, mi smo došli do 14. poskupljenja goriva od početka godine. Očekuješ li da bude i posljednje u ovoj godini ili će se serija nastaviti?
Teško je reći, ali zbog toga jer zavisimo od kretanja na globalnom tržištu, i činjenica je da rastu na svjetskim berzama, rastu cijene i hrane i goriva, i da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Hoćemo li svjedočiti lančanom poskupljenju roba i usluga, budući da cijena goriva generiše i rast cijene ostalih roba na tržištu kao i usluga?
Pa sada tu valja biti oprezan. Svakako će se troškovi života, privrede, generalno novčanih tokova će se ubrzati na način da će oni iziskivati vjerojatno neka određena povećanja. Međutim, ta potencijalno ubrzana inflacija koja bi se mogla dogoditi, ona može da bude i vrlo privremena. Ajde da pojednostavimo, kada se smire fluktuacije, velika pomjeranja na globalnom tržištu, onda može da se prelije i kod nas. Ono što je možda nama za najveću brigu, što mi nemamo kontrolu nikakvu nad tim procesom i što ne znamo do koje granice, recimo, hipotetički može ići povećanje cijene litre goriva i u kom trenutku to ta povećana postaju ozbiljan problem za funkcionisanje prvo porodice, a onda i cijele zajednice. Nažalost, mi ne promišljamo dugoročno i strateški što ćemo kao mala zajednica da radimo kada se nađemo u takvim pozicijama, koje prosto u funkcionisanju ekonomije su logične da se povremeno dešavaju. Znači, kod nas je problem taj što ne anticipiramo rješenje, nego manje više uvijek reagujemo na ono što nas zapljuskuje, bilo iz regiona, bilo iz dešavanja globalnih razmjera.
U tom smislu, zašto onda Crna Gora nema rezerve goriva i hrane kako bi se na taj način obuzdala poskupljenje?
Pa zato što mi ne učimo na iskustvima kao zajednica na mnogim poljima ili gotovo na svim poljima, pa tako i u ekonomiji nismo neki izuzetak. Bilo je ideja ranije da Crna Gora ima određene rezerve strateških namirnica i hrane, međutim, mi nemamo robne rezerve, mi nemamo, recimo, sistem otkupa viškova, recimo, u poljoprivredi, koje je vrlo jednostavno organizovati, a time bi s druge strane pomogli i poljoprivrednike da imaju plasman svojeg proizvoda, a s druge strane bi država imala jedan buffer za velika odstupanja koja bi se mogla dešavati opet na svjetskom tržištu, recimo, hrane. Isto tako, kada govorimo o gorivu, Crna Gora bi mogla da ima i bilo bi poželjno da ima određene rezerve goriva, da može prosto skladištiti, da recimo nekoliko mjeseci može amortizovati te skokove. Kao što rekoh, za takvu vrstu odluka potrebna su izdvajanja, potrebna su dugoročna planiranja, potrebno je su i dugoročne projekcije šta se štedi, šta se gubi, šta se dobija. Mi očigledno u učenju i u znanju nismo najbolji i ono što je za najveću brigu, što mi ni nakon ovih situacija ne vidim da idemo odlučni u tom pravcu da rešavamo makar one naredne krize, jer koje će se izvjesno dešavati. Svijete, prosto svi odnosi u svijetu su služili. To je možda još za veću brigu, jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
Koliko rast cijena, Amonstat kaže da su u septembru porasle u odnosu na isti mjesec prošle godine za 3%, koliko dakle taj rast cijena i ne samo goriva, nego i hrane i roba, drugih i usluga, utiče na siromaštvo u Crnoj Gori?
A mi ovdje, kada govorimo o rastu cijena, samo da pravimo razlike između tog rasta određenih artikala i ukupne inflacije, jer mi nemamo svoju monetu i u značajnoj mjeri u vezi s inflacijom zavisimo u odnosu na euro i fluktuacije koje se u tom pravcu dešavaju. Kada se radi o poskupljenju jednog broja namirnica, odnosno povećanju marži, taksi, akciza, odnosno osnovne cijene određenog artikla, on se svakako preliva na standard građana i u konačnom on znači to da za vi za isti novac možete kupiti manje stvari, da vaš kvalitet života može da opada i da onda prosto vršite redukcije na one stvari koje u suštini su isto neophodne, ako ih se najbrže očigledno odričemo. Nećemo kupiti knjigu, nećemo poći u bioskop, nećemo poći u pozorište i onda se gubi, taj gubitak je više struk, jer vi u suštini gubite onaj najkvalitetniji dio vašeg života, odnosno najlakše se odričete tih sadržaja. Tako da je taj efekat zapravo više struk. Kažem, jedini način da opet imate i tu neku vrstu razmišljanja kako da preduprijedite te skokove, jeste da nalazite onda recimo i mehanizme kako da ove dodatne sadržaje učinite dostupnije građanima, da se amortizuje taj cjenovni udar koji, nažalost, realno ga očekivati u nekom opsegu, koliko ja zaista ne mogu znati u ovom trenutku.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Prema podacima Crnogorske uprave za statistiku Monstat, cijene u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne
u prosjeku su više za gotovo 3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena povrća, goriva, usluga, smještaja, mlijeka, sira i jaja, voća i mesa. U septembru je za osnovne životne namirnice za četvoročlanu porodicu neophodno bilo izdvojiti 665 eura ili 6 eura više nego u avgustu. Prosječna plata u Crnoj Gori je 530 eura. A kako se živi sa prosjekom u godini kada su se cijene uzjogunile i rastu? Pitali smo i kupce na gradskoj pijaci u Podgorici, ali i prodavce.
Rodio bijeli luk, je li to vaš?
Ne, već njega. Pa,
aha, pa od njega.
Od njega. Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Koliko je to razlika u odnosu recimo na prije pola godine? Vi to pratite bolje nego ja.
30% je razlika za krompir nego prije pola godine i nego prošla godina.
A krompir je neće osnovna, da kažem, osnovna, namirnica, ljudi najviše kupuju.
Osnovna namirnica, luk isto i to je poskupilo, nema ga, jednostavno ga nema. Koliko dovoljno na tržištima i onda mora da skupi.
I proizvodnjom se bavim i prodajom se bavim. Međutim, da vam iskreno kažem, našli smo se u čitavom bunilu. Jedno što mnogo mušterija reaguje kao da smo mi tome krivi. Kao da smo mi doprinijeli i poskupljenjima i nedovoljno na snabdjevenom tržištu koje je recimo u jednom dijelu vremenskom kad je bila sezona roba bila i skupa i iz uvoza. Tako da mi sami ne znamo kako da idemo dalje i kako da se nađemo u svim komentarima koji se dešavaju. Recimo do skoro je bilo svaka druga osoba ili treća da kaže da je jeftino u marketima, što je pijaca skupa. Mi nismo u mogućnosti da dajemo cijene kao marketi, jer market ima 2, 3 ili 5 hiljada artikala, a mi koji smo ovdje prinuđeni normalno da plaćamo i porez i tezge i sve što se plaća, ali generalno skupe su, cijene su visoke.
Recite mi, vi robu dopremate na pijacu, morate to uraditi autom ili nekim prevoznim sredstvom. Gorivo je 14. put poskupilo od početka ove godine. Koliko je to opterećujuća stavka u vašem budžetu?
Mnogo velika. Znači, ako sam ja sipala do skoro 10 eura, pa sam dva dana mogla da vozim i dođem od kuće 18 km od Podgorice, pa da se vratim ponovo sa istim ovaj punjenjem, sad je punim 15 eura, drugi dan opet moram isto da radim.
Tako znači, da je to je faktički na onih 20 prije, sad plaćate 30.
Da.
Znači, to je drastično uvećanje.
Tako da se i razmišljamo se i u velikoj smo dilemi, kako nastaviti proizvodnju, kako nastaviti sva ulaganja koja su neophodna za proizvodnju i za transport robe i za sve ostale potrepštine koje su neophodne da bi se došlo do proizvoda. Mnogo visoka cijena, mnogo su poskupili, recimo sad evo pipa, ajde sad to je neka banalna stvar, đubrivo koje je za proizvodnju, koje mora zemlja da se prehrani, zatim gorivo koje se mora zemlja obrađivati, navodnjavati, sve to ide preko tih sistema, to ne može da se radi drugačije.
Vi ste, osim što ste privrednica i domaćica,
da.
Kada odete u prodavnicu, šta vam onako prvo padne u oko kao, o Bože, ovo je opet poskupilo?
Sve. Nema artikla koji može čovjek da odvoji i da kaže, recimo, eto sad, ajde, ulje. Recimo, narod se odvika od masti, ono, sve nam se rečimo masi, ovo masi, ono, mas je nezdrava i ne gaje se, svinje se više ne drže, kao što se držala svaka kuća u selu imala ili se donosilo na pijacu da se proda, da se sa tim namirnicama ljudi koriste. Međutim, sad, ajde, pođeš litar ulja i to je ulje voda. To je voda. Znači, to nema ni kvalitet, niti normalnu cijenu. Ako ti moraš da odvojiš 1,80 € za jedan litar ulja, ako je porodica malo veća, ta litar ulja ne može dva dana da bude. Ako se sprema hrana, kako se sprema ljudi da porodice normalno. A onda idemo dalje sve. Hemija, ne rekli smo da bude, ne rekli smo, već je to obaveza ljudska da se higijena održava, da se mora kupiti deterđent i sve ostalo, sve ostale namirnice. Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može kupiti.
a inače potrošačka korpa je 650 eura, a prosječna plata neđe oko 530. Taj prosjek, koliko je dovoljan po vama, mada dosta ljudi živi ispod prosjeka, ali ta prosječna plata od 530 eura po vama, iz vašeg iskustva, koliko je dovoljna da se pregrmi mjesec?
Boga mi, veliki ekonomista treba da bude i dobro, dobra domaćica, da to rastegne i da bude sve od računa do svih ostalih potrepština i goriva i namirnice, gdje su djece, gdje je porodica, to je veoma teško. Ali još jedna teža situacija koja je, recimo ako sračunamo koliko je ljudi u Crnoj Gori koji žive sa 130 ili 150 eura, penzioneri, to je najgora populacija koja nema mogućnosti ni da uzradi, ni da zaradi na drugim mjestima, niti da se prehrani, a sve manje onih koji imaju pomoći sa strane. Znači, ranije je bilo, ako ima čovjek djecu pa se postaraju pa donesu, pa sad im ta djeca ne mogu sama sebe da prehrani, porodicu svoju da prehrane, dažbine da plate, stanove da plate, sve ostalo. Znači, to je, sve se sužava krug mogućnosti da ljudi pomažu jedni drugima.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Da malo iskočimo iz lokalne priče i uskočimo u globalne tokove, gdje nisu poskupili samo nafta i naftni derivati. Među energentima, od kojih zavise i one najmoćnije države, a čije su cijene višestruko porasle za godinu, je i prirodni gas. Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve. Dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke, u Evropskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive izvore energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa. O tome u svom podcastu govori moj kolega Dragan Štavljanin.
Gas u Evropi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu, pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača gasom, sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve je zapravo počelo prošle zime, koja je bila veoma oštra u Europi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također, smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra. Zatim, remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u EU. U međuvremenu, zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Europa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. EU uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udjela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Europu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora, koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, EU nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći deo ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenata. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćala oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok, prema nekim procjenama, Rusija ne može da ponudi dodatne količine Evropi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Također, procenjuje se i da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Evrope da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj EU da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Američki Citigroup procenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o poskupljenjima. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Pozdrav iz Podgorice i do slušanja.